San Juan de Dios ospitale psikiatrikoan gaude eta gurekin dago Olaia Arrese erizaina. Kaixo, Olaia.
Kaixo.
Hemen hitzaldiak ematen ari zarete gazteei, zein da helburua, zer kontatzen diezue?
Gure ospitalak daukan ospitalea ezagutu proiektuaren bitartez ikastola ezberdinak etortzen dira bai ona edo gujutengai ikastola ezberdinetara sustantzen kontsumoi buruz hitz egiten eta azken finean erabakiak hartzearen garrantzia buruz hitz egiten. Gure helburua ez da zer egin behar duten, zer ez duten egin behar, edo zer dagoen gaizki, zer dagoen ongi izatea. Gure helburua informazioa ematea da, eta azken finean gazteak pentsa araztea, eta gero beraiek bakoitzak, norberak, bere erabakiak hartzea.
Gaur esate baterako gazte talde bat egonda hemen, eta esan diezue erabakiak hartzea dela importanteena.
Nik emandako informazioa edo nork eman dezake. Garrantzitsuena da, nerabei kontuaraztea ze garrantzitsua da erabaki on bat hartzia.
Ze drogetaz ari gara, Olaia?
Momentu hontan, kanabisa da. Normalizatuta dago guztiz, gure inguruan orduan, kanabisak iburuz hitz egiten dugu gehien bat. Marihuana eta... Bai, momentu hontan, gehien eskura daukatena hori da.
Eta horrek kontatzen diezu hemen badituela ondorio batzuk, ez dakite gaur egun badirudi gizartean nahiko onartuta daudela, ezta?
Guztiz onartuta eta horrelako normaltasunarekin ikusten dugu ez diogula inongo garrantzirik ematen eta ez gara konturatzen nerabeen artean kontsumo oso handia dela.
Alaiegi hitz egiten da komunikabideetan marihuanaren inguruan esate baterako.
Nik uste, nerabek entzuten duten azken finean dela, eragin terapeutiko bat daukala. Eta egia da, kanabinola, dela, kanabizak daukan komponente bat, hori terapeutikoa dela, baina kontutan izan da, amarretik bat dela THC amar eta kanabinola bat bakarra, ez dauka inungo eragin terapeutikorik. Gure eginkizuna zein da azken finean, informazioa ematea eta ikusi dezatela, imagenen bitartez, bai daukala eragina burmuinean.
Proportzioak zenbat dira, esate baterako 20 gazteko talde batean, ez dakit ba, 15, 16 urteko, 20 laguneko talde batean, zenbatek kontsumitzen dute?
Ikusi ditugu 2-3, baina ikusi ditugu 8-10, 0 inoiz, beti dago kontsumitzaileen bat. Beti. Baina bai, normalian 8-10 bitartean izaten da 25-30 talde baten.
Zuek esaten diezue droga kontsumitzeak ondorioak dituela eta ondorio horiek dira gaixotasun mentalak.
Bai, azken finean epe luzera alde batetik adizio bat sor dezake, arnazketa arazoak izan daitezke eta beste arazo handi bat psikopatologia bat sortzea da. 20-25 talde baten 18 urte baino txikiagoa den nerabeen artean lauk behintzat psikopatologia bat izango duta, horietaiko bat izango da sustantzen kontsumen ondorioz sorturiko patologia bat.
Drogen ondorioz sorturiko patologia bat.
Bai, gehien bat eskizofreniak. Gauzia da, 20-25 talde baten batek behintzat izango duela patologia bat sustantzen kontsumen ondorioz sorturikoa. Eta zoritxarrez momentu honetan gure ospitalian goraka dihuan.
Hori da, izan ere ospitale honetan, psikiatriko honetan, gero eta gehiago dira sustantzien drogen kontsumoa dela eta ingresatu behar duten gazteak?
Azkenengo 6-7 urte hauetan ingresatu dian gaixoen diagnostiko nagusia sustantzien kontsumoa ondorioko patologia dualak deitzen dizkio diegunak dira. Kontutan izan da gure ospitalean dena kontutan urte guzti hauek kontutan hartutan eskizofreniak dira diagnostiko nagusiak, baina azkenengo 6-7 bakarrik kontutan izan ezkero sustantzien kontsumoa ondorio sorturiko patologia dira.
Eta zeko sustantzia ari gara?
Danetik, ez, batzuk daude alkoholetik hasi eta kokaina, heroina, dana duzko.
Beraz, gora egin du, kopuru horrek, gazteen kopuru horrek, gora eta gora egiten ari da.
Orain dela 6-7 urte, ospitalean ingresatua zegoen gaztenak, 22-23 urte izango zituen. Azkenengo urteetan, 23-24 urtekoak edo da euskagu. Kontutan izan da, gure ospitala, dala epe luzekoa, larga estantzia esaten dena, ona etorri aurretik pasatu behar izan dira, ingreso batetik, agudo batetik, korta estantzia, zer esan nahi du, ona etorri aurretik historia luzea dakarrela. Marta Torrens, guk referentzi bezala hartzen dugun, psikiatra katalaniarrak esaten duen bezala, 15 urte baino lehenago kontsumitzen hasten dianak, 26 urte bete baino leheno, lau aldiz aukera gehiago daukete psikopatologia bat izateko.
Arazo handitzen ari da, Olaia?
Arazoa da gizarteak normaltasunez ikusten da. Bola, hori da arazoa, izatez. Eta orduan ez du parte hartzen eta azken finean gure arazo bada gizarte, ez bakarrikak gurasoen arazo bat, gizartearen arazo bada eta gizarteak ez du ezarriten. Etzaio inungo garrantzirik ematen kontsumitzeari, etzaio inungo garrantzirik ematen dauden kometilikoei, ez duenak kontsumitzen gaizki ikusita daude. Eta azken finean, erabakiak hartzea ez da izaten norreberarena, ze pasatzen da ingurukoek gehien bat laguntaldeak pila bat bultzatzen duela. Eta azken finean, zuk hartu beharrean erabakiak besteen esku uzten dituzu.
Gaur etorri dira, hainbat gazte etorri dira hitzaldia entzutera, hauetatik, zenbatek deituko dizuete telefonoz laguntza eskatuz?
Gu betik ematen dugu hemengo telefonua, laguntza nahi baldin badau, gu prest da gaudelako laguntzeko. Talde danetatik, batek betik deitzen du normalean. Bi igual, baina bueno, normalean batek. Baina gure helburua ez da besta deitzea, baizik beraiek konturatu ahal izatea. Zer pasatzen da, zer pasa daitekeen kontsumitzen jarraitzen baldin badu.
Jende gaztea ikusten ari zaretela, hemen San Juan de Dios ospita psikiatrikoan ingresatzen, eta hemen dugu gurekin lagun bat, Maialen, kaixo Maialen.
Kaixo.
Zenbat urte dituzu Maialen?
28.
28 urte dituzu, eta noiztik zaude San Juan de Dios ospital honetan?
Ego nintzen orain dela 3 urte, eta altan jo nintzen da orain 2 urte.
Beraz, orain dela 3 urte, egon zinen, gero alta eman zizuten, eta berriro, orain dela 2 urte ingresatu egin duzuna.
Bai.
Zuk Maialen ze kontsumitzen zenuen?
Bueno, asintzen 13-14 urtekin potoak ereten anai bat nuelako urta zertagoa zeukala droga etxean, da asintzen potoakin, dalgolakin 13-14 urtekin. Eta gero ja pastillak eta asintzen hartzen.
Eta zure gurasoak ez ziren konturatu edo?
16 urte arte, zerik anaiak zituen osasun agresiboa eta lapurtzen zuen dirua, eta gero nik etxan nuen droga gratis, berak ematen zidan. Eta gero 16 urtekin ja pentsatzen zuten porro batzuk gertzen ditula, baina goia konturatu ziren anaia junzen zentro batea, eta nik geratu nintzenean ja konturatu ziren asuntua grabea zara. Baina, eskenik drogatzen nintzenean gero autolesionatzen nintzen, da ordea asuntoa sendotzen hasi zen.
Drogatzen zinen da autolesionatu egiten zinen.
Bai.
Eta hemen zaude bizitzen edo joaten zara zure herrira noizean behin zure etxera?
Ez duenean kontsumitzen lagatzen dit permiso asko etxera juteko.
Hemen psikiatrikoan erresa da droga lortzea?
Oso erresa, gainera gratis.
Nola gratis?
Eskaintzen dizute, hemen dago grupu bat egin da ez dena urtengo sekula, eta esan dizute, hemen nahi duzun zu droga grupuan sartzeko.
Eta zuze droga hartzen duzu psikiatrikoan?
Espitza eta porruak.
Bueno, Olaia, hau azaldu beharko diguzu. Hau nola da, psikiatrikoan dago eta droga lortzen du?
Aber, azken finean, hau ez da ospitale itxi bat. Orduan, bereek oso res daukate, mobil batetik deitzen diote norbaiti sustantziak ekartzeko eta honek hartzen dizkidete. Norbaitek esaten duen bitartean, kontsumitza nahi dut, ekoizle bat egongo da. Kontsumitzaileak esetz esaten duten momentuan, hori moztu egingo da. Beraien erabaki bat da kontsumitu edo ez. Nik naiz eta dauden egoera guztiak moztu, berak kontsumitzen nahi baldin badu, kontsumitu egingo du. Guk lortu behar duguna da, gazteekin bezala, beraiek, beraien erabakiak hartzea, eta beraiek esatea estet kontsumitu nahi.
Eta zuritzat Maialen zaila da, eskaintzen dizutenean droga zaila da esatea eset.
Hombre, nio benintzen bostia bete konsumitu gabe zerez, eta momentu debil bat dukin nun da konsumitu nun.
Orain ateratzen zara kanpora, ez da?
Bai, ez duenean kontsumitzen medikuak jaten dit, gero eta permiso luzeagoak. Torain abil, ostegunetik aste arte goizera arte jungo naiz aste hau etxera adibidez. Eta gero jatzen da momentu bat, astean behin etorriko naizela, eta gero gerora, ba ondan ondo baldin behar dijo, ia beti behin.
Hori izaten da prozeso gutxi gara behar hori, ja?
Kontsumitzen ez dagoen bitartian, bere medikuan baloazio eta gero, izate dituzte permisoa kanpora irtetzeko, behin kanpora irtetzen nahi baldin badezu, lortu behar duguna da, kanpuan bizi alizatia. Orduan, kontsumitzen ez dagoen bitartian, lusatzen juten dira permisuak.
Eta zuk etxera joaneko duzu, Maialen?
Hombre, karo, etxe baino beto inun.
Eta etxera joaten zarenean, norekin egoten zara, edo zer egiten duzu?
Ba, laguna da askat, lagunakin pasiuan, txakurra atara, amari etxien garbitu, erosketak egin.
Kuadrilla daukazu, ezta?
Kuadrilla daka txikiteko kuadrilla ez duela galdu. Hemen jende guztia galdu du kuadrilla, eta ni suerte dukut, familia oso hona dakat. Familia zigortutan agonean egunero etortzen da bizitan. Segur erdi alde batera utzi, eta besta izeba osaba lehenguzi indana guztia gazko maite didate eta egoten izolakin.
Sustantzien kontsumoa dakarren arazo handi bat familian aporketak izaten dira. Eta berak kasu honetan sorte handia izan du hortan eta laguntza handia dauka, betik ez da horrela izaten.
Eta laguneek zesaten dizute?
Aurrera, betik aurrera. Baita, entiatzen baita konsumitzen duela, sartzen dira asko.
Ah, bronka botatzen dizute lagunek.
Bai.
Eta gaur egun nola zaude?
Ondo, hobeto.
Zate baterako noiz konsumitu duzu azkenengo aldiz?
Horein dira jabete bat. Inaitez konsumitzea emendik urtetzeko berriro. Lehen oso eskigo nintzen horein dira iru urte. Arazo larriagoan nituen, da oso ondo irten nintzen, nasko launtzen didate emaiz entroan medikuak, auxiliarrak, ekipo guztiak, eta esperantza horrekin.
Zuze ametxe daukazu, Maialen, hemen dikatera eta zer egin nahi duzu?
Bizitza normal bat, lana, familia bat sortu, erosen edokan bizitza normal bat.
Zertan lan egitea gustatuko litzaizuke edo?
Auxiliara enfermeria bizitzen guztiagatik ulertzen dudarako nola de joan arazua pentsa lagunduko dudara.
Hori da, zuke Maialen hitz egiten duzu ona etortzen diren gazteekin, hitzaldi hauetara etortzen diren gazteekin, zuke Maialen zer esaten diezu?
Droga munduen sartzea oso zamurra da, irtetzea oso zaila.
Sartzea da erresa eta irtetzea oso zaila.
Bai.
Egongo da norbait entzuten, gazteren bat, eta esango du, ba, ni gustatzen zaite drogak kontsumitzea, zer esango zenioke?
Hori hasieran denok pentsatzen dugula daukagula kontrola, baina kontrola amaitzen da, eta gero lehen izan dudan bezala, drogetan astea oso samurra da, dena pentsatzen duzulako kontratzen duzula, baina gero oso zaila da irtetzea horako leku batetik, hankio hasiera dea, medikazio falta, eta oso zaila da. Ez, luzera kontrolatzea zera ez ez. Bai, berean du kontrolatu orduko.
Sendatzea badago.
Bai. Eta hori da gure helburua bestela. Izen rehabilitaziorik izango. Izango litzateke bakarrik asistentziala. Azken finean gure helburua rehabilitazio bada.
Eta hori esan bezala lortzen den zerbait da.
Bai. Altak emate ditugu, orduan.
Urrengo alta, ea Maialenena den, orduan.
A ber.
Bueno, ba, sorte hon Maialen.
Eskerrik asko.
Eta Oela Jarrese, eskerrik asko, bioi.